Laat ons bidden. Herre, jeg kommet inn i dette ditt hellige hus for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du, Herre Jesus, min frelser, og du, Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, tro i liv og død på Jesus, og omvende meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det høre og bønn høre du, ved Jesus Kristus. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 6. kapittel. Når dere faster, da skal dere ikke gå med mørkt åsyn som hyklerne, for de gjør sitt ansikt ukjennelig for at menneskene skal se at de faster. Sannelig sier jeg dere, de har allerede fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, for at ikke menneskene skal se at du faster, men din Fader som er i lønndom. Og din Fader som ser i lønndom, skal lønne deg. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Fastetiden innledes med en tekst som taler om faste. Det avsnittet vi her har lest står nesten midt i bergpreken, og inngår i en sammenheng der i det 6. kapittelet Jesus tar opp de tre gode gjerninger som hadde særlig betydning og som ble regnet for særlig fortjenestefulle blant fariseerne, nemlig almisser, bønn og faste. Og i sammenheng med alle disse tre fromme gjerninger advarer Jesus uttrykkelig mot det som er et gjennomgangstema, tror jeg vi har lov til å si, i hele dette avsnittet. Han sier, ta dere i vare, at dere ikke utøver deres rettferdighet for menneskenes øyne, for å sees av dem. Ellers har dere ingen lønn hos deres Fader i himmelen. Det innebærer at hovedtema i dette avsnittet i bergpreken, det er det store spørsmål for meg som kristen. Lever jeg mitt kristenliv for menneskers øyne, eller lever jeg mitt kristenliv for Guds øyne? Og det Jesus vil dra oppmerksomheten vår inn imot i denne sammenheng, er i hvor uhyre sterk grad menneskers omdømme, menneskers tanker om oss, har innflytelse på hvorledes vi lever vårt liv for Guds ansikt. det som var fariseernes grøft i denne sammenheng, er det som har vært kalt for forbildehykleriet. De gjorde ikke sine gode gjerninger bare for at mennesker skulle synes vel om dem, at her var det noen som virkelig var beundringsverdige. Den slags fromhetsgjerninger finner vi de sterkeste domsord over i fariseernes skrifter. De er tilgjengelige den dag i dag, så det vet vi. Det som kjennetegnet fariseerne var i stedet at de hadde den tanke at det nytter jo ikke bare å preke for folket om det gode og det rette liv. Det aller mest kommer an på er at vi selv lever i samsvar med hva vi lærer, og slik kan være gode forbilder for folket. Fariseerne var som parti et relativt lite parti i datidens Israel. Bare 6000 mennesker cirka talte de. Men i kraft av sitt engasjement, i kraft av sitt fromhetsliv, hadde de likevel en veldig og gjennomgripende innflytelse på hele det jødiske folk i sin samtid. Og noe av det de altså først og fremst søkte å øve innflytelse igjennom, det var at de gjerne ville være gode forbilder. Derfor ville de være forbilder i det å gi almisser. Derfor ville de være forbilder i det å be. Derfor ville de være forbilder i det å faste. Og slik vise at et rett Guds liv er et Guds liv som tar Guds bud på alvor. Og så skjønner vi brått at fariseernes tanker om disse ting kanskje ikke er så svært langt fra hvorledes vi tenker om det kristne liv. Faren ligger nemlig oss like nær som den lå for fariseerne, at vi skal skjele til hva mennesker tenker når vi blir opptatt av det å være forbilder som kristne. Forbildet hykleriet. For bakom denne trang, der ligger dypest sett behovet, og det meget menneskelige behov for anerkjennelse og for beundring. Hvor meget er det ikke av vårt kristne liv som legges opp nettopp med tanke på hva mannfolk måtte si og mene om meg? Jeg vokter meg vel når vi skal be sammen i en bønnegruppe, for å be slik at folk ikke synes om mine bønner. Den som taler, vokter seg vel for å tale slik at han trør noen på tærne. Og så blir vi skuespillere, og det ligger dypt nedlagt i oss alle. Eller hva med hvordan vi tenker når det gjelder forholdet til Guds bud? I stedet for at han som er den hellige selv skal få lov til å være norm og målestokk for meg, prøvesteinen på mitt liv, så sammenligner jeg meg med andre mennesker. Jeg er da ikke verre enn andre. Kanskje jeg sågar ber mer enn andre, leser mer enn andre. Og så synes jeg det slett ikke står så verst til når jeg ser til andre mennesker, andre kristne, hvordan de har det og de lever. Og ved å bruke andre mennesker som målestokk for mitt eget liv, på mitt eget hjerte, i stedet for å stå for den hellige Guds ansikt, slik at han får være målestokk, hans hellige lov får være norm, slik kan jeg berge mitt eget liv, i stedet for å miste det. Men Jesus har aldri lovet at den som vil ha med ham å gjøre, skal berge livet. Eller hva med hvorledes vi lever i vårt daglige arbeid? Hvor lett er det ikke å tenke som så, når jeg står oppe i en oppgave? Ingen ser det likevel. Og så skjusker jeg, og så fusker jeg. I stedet for å tenke som så, at alt mitt arbeid skjer for Guds ansikt, uavhengig av om mennesker ser eller ei. Der er en kjent historie fra middelalderen, da en av de store katedralene i Europa ble bygget. Så hendte det seg at mens byggverket nærmet seg sin fullførelse, så var en adelsmann på besøk og gikk rundt i bygget for å se hva som ble gjort. På sin vandring kom han også opp på taket, og der sto der en billedhugger og arbeidet på en sten, og gjorde seg såre flid med hver eneste en av de små detaljer. Ørsmå detaljer som ikke ville kunne komme til å sees av noe menneske. Adelsmannen spør billedhuggeren: hvorfor i alle dager bryr du deg med å arbeide slik på dette som allikevel ingen vil komme til å se? Og for å svare: Gud ser. Han øvet sin gjerning for Guds ansikt, ikke for mennesker. Og det er sannelig noe av en prøve på oss selv når vi spør oss: ville jeg gjøre arbeidet like godt om ingen så? Ville jeg være like samvittighetsfull om jeg ingen takk fikk, om jeg ingen heder fikk? Sannheten er vel for de fleste av oss at vi ikke ville være det. Vi lever for menneskers øyne i langt sterkere utstrekning enn vi er klar over. Apostelen Paulus sier i Galaterbrevet disse ordene: sier jeg nå dette for å tekkes Gud eller tekkes mennesker? Søkte jeg enda å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. Da var jeg ikke Kristi tjener. Og det sier han ganske særlig og først og fremst om forkynnelsen av Guds ord. For oss som er satt til å forkynne og forvalte dette ord, for hver den som står i et offentlig kall slik, er det en stadig fare for å legge an forkynnelsen etter hva folk, etter hva opinionen, etter hva media i våre dager måtte like å akseptere. Søkte jeg enda å tekkes mennesker, Da var jeg ikke Kristi tjener, sier apostelen. Ord til selvransakelse for hver Guds ords forkynner. Ord til selvransakelse for oss alle, dypest sett. Jesus sier i Lukasevangeliets 6. kapittel: Ved dere når alle taler vel om dere, for således talte deres fedre om de falske profeter. Det er en veldig fare på ferde når kristendom, kristent liv og kristen forkynnelse blir allment akseptert, ja, sågar populært, anerkjent av mennesker. Og da innebærer det at det som skal være forkynnelsens og kristenlivets hovedkjennetegn, er borte. Og dette hovedkjennetegn, hva er det? Det er korset. Korset har det med seg at det alltid vekker anstøt. Korset har det med seg at der hvor det får lov til å stå som det bærende i det kristne liv. Og da tenker jeg ikke bare på forkynnelsen av Kristi kors. Der blir korset også en del av mitt liv som kristen. En kjent Herrens forkynner sier et sted: Forkynner vi ikke Guds ord for verden, fordømmes vi av Gud og Kristus. Forkynner vi sannheten for verden, fordømmes vi av verden. Det er altså noe med at der kristent liv blir populært og akseptert, der mister saltet sin kraft. Kraften til å virke omvendelse, kraften til å virke nytt liv i Gud. For denne kraft, den ligger bare i korset, ikke noe annet. Derfor er det også slik at når Jesus i Johannesevangeliets 12. kapittel taler om seg selv og sin egen død, og sier: Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Da gjelder denne grunnlov også oss og vårt liv. Det er ved å dø vi bærer frukt. Det er ved å korsfestes der gis liv til verden. Derfor er folks omdømme om oss aldri målestokken. Ta dere i vare at dere ikke utøver deres rettferdighet for menneskenes øyne, for å sees av dem, sier Jesus. Det innebærer at kristent liv, hva er det først og fremst? Det er liv ikke for menneskers øyne, men for Guds øyne. Det er liv for hans øyne som bærer det navn Abraham ga ham da han offret Isak. Du er Gud, han som ser. Å være kristen er å leve og å vandre for hans ansikt, som er den seende. i stort og smått, ganske bortseende fra mennesker og hensyn til dem. Det gamle mennesket hos oss, det søker ros og ære hos mennesker. Dette er det nye mennesket står imot og strider imot og lever for Guds ansikt. Og det som er det nye menneskets stadige klage i denne sammenheng, er at det klager over seg selv. Og at jeg er så halvhjertet i mitt liv for Gud. Og at jeg stadig tenker så meget på mennesker og hva de tenker og mener. Derfor er det også et kjennetegn på Guds barn i denne sammenheng at de ber med David i den 86. salmen: Jeg vil vandre i din sannhet, Herre. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Dette er Guds barns stadige bønn. Og denne bønn skal vi få lov til å be på en ganske bestemt grunnvoll: at han som vi ber til, ikke har et delt hjerte, ikke er delt i sin kjærlighet, i sin nåde, i sin omsorg for oss. Han er hel i sin barmhjertighet. Og så skal jeg også få lov til å komme til ham og si som sant er: Du vet, Herre, hvor meget jeg er av en skuespiller. Du vet hvor mye jeg er av en øyentjener. Du vet hvor meget jeg legger vind på menneskers ros. Takk at du også døde for denne synd. Takk at du også vil være min far, tross all den synd. Lær meg så, Herre, å leve for ditt ansikt. Jesus sier: Den tid kommer da de skal tilbe Faderen i ånd og i sannhet. På den grunnvoll kan vi leve for Guds ansikt i ånd og i sannhet, at han er synderes venn. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.